Vďaka duchovnej príprave boli naši poslucháči živými svedkami toho, aký je patrón svätý Jozef Veľký a že sa ho oplatí uctievať. Volebné obdobie samospráv by sa podľa šéfa parlamentu mohlo skrátiť. Opozícia namiesto toho žiada systémové zmeny pre ich fungovanie. Kremeľ poprel, že by sa uvažovalo o trojstranných rozhovoroch medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Naša katolícka rozhlasová stanica ponúkla v adventnom čase svojim poslucháčom duchovnú prípravu na Vianoce, kedy si pripomenieme narodenie nášho pána. Viac povie Pavol Jurčaga.
V dvojdňovom programe nechýbali eucharistické adorácie v jubilejnom chráme v katedrále svätého Františka Xaverského. Sveté omše či úvahy na tému Choďte k Jozefovi. Slovo má exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy Jozef Kozák, farár v Nižnom Hrušove a jubilejný kazateľ v Košickej arcidiecéze.
Ja naozaj chcem poďakovať za vašu dôveru. V prvom rade duchovná obnova bola pre mňa veľkou duchovnou obnovou, lebo som mohol nanovo a hlbšie spoznávať svojho patrona. Potom si uvedomujem, že bol som sprevádzaný modlitbou sestier kongregácie Matky milosrdenstva našej farnosti, sestrami karmelitánkami v Košiciach, ale aj otcom arcibiskupom Bernardom a otcom biskupom Stanislavom, ktorí mi tak žehnali a naozaj podporovali. Chcem im poďakovať a zvlášť chcem poďakovať aj vám, ktorí ste nechávali v tejto chvíli tú spätnú väzbu. Viete, ja keď som to počúval všetky tie vaše svedectvá, uvedomil som si, že vy ste neboli len poslucháčmi, boli ste živými svedkami, aký je ten patrón svätý Jozef Veľký a naozaj oplatí sa uctievať ho a prichádzať k nemu alebo cez neho k Ježišovi a Márii.
Predvianočná duchovná obnova mala pripraviť poslucháčov na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom internetu na prežívanie jubilejných vianočných sviatkov.
Poradí 21. ročník najvyššieho krajského oceňovania významných osobností a kolektívov v regiónu spoznal svojich víťazov. Cenu Prešovského samosprávneho kraja a cenu jeho predsedu za rok 2025 si na slavnostnom gala večere v divadle Jonáša Záborského v Prešove prevzalo spolu 6 osobností. Išlo o ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj a šírenie dobrého mena kraja doma i v zahraničí v rôznych oblastiach života. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Prešovský kraj, tak ako aj v minulosti, v tomto ročníku ocenil aj cirkevné osobnosti, a to sestru Maristelu a košického arcibiskupa Bernarda Bobera, predseda kraja Milan Majerský.
Tá misia sestry Maristely de facto pokračuje ďalej cez ďalších ľudí, ktorí sa venujú bezdomovcom a ľuďom na okraji. A dnes bol koniec koncov ocenený aj otec arcibiskup Bernard Bober. Treba mu poďakovať, keďže aj on podporoval rôzne programy aj pri pomoci chudobným cez arcidieceznú charitu. Sú to ceny pre ľudí, ktorí robia dobro pre spoločnosť.
Za významný prínos k budovaniu spoločenského zmieru a udržiavaniu kultúrnych a duchovných hodnôt získal cenu Prešovského samosprávneho kraja aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Kvôli ochoreniu sa na slávnosti nemohol zúčastniť, preto ocenenie prevzal za neho prešovský dekan Jozef Dronzek.
Je to človek s veľkým srdcom, že je to svoje heslo s láskou, milosrdenstvom a poslušnosťou. A ja sám osobne by som mohol x prípadov povedať, kedy som to jeho heslo pocítil aj vo svojom osobnom živote. Tak sa veľmi teším a uprímne, že dostal túto cenu. Mu prajeme všetci skoré uzdravenie.
Sestra Maristela z Prešovskej komunity Kongregácie o Jezu už celé 10 ročia pomáha ľuďom na okraji spoločnosti. Pre jej nezištnú pomoc ju nazývajú Prešovskou matkou Terezou. Za obetavú pomoc núdzim získala cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
To ocenenie som dostala práve v takej situácii mojej zdravotnej, že ja som úplne vďačná Pánu Bohu, že vôbec mi to doprial takéto ocenenie dostať.
Ocenení boli aj archivárka Zuzana Kolárová, urológ Ivan Minčík, diabetologička Ilza Švarcová a umelecký rezbár Martin Barnáš.
Vedenie arcibiskupského úradu v Košiciach sa stretlo so svojimi zamestnancami pri sviatočnom predvianočnom stole. Po svätej omši v kaplnke úradu potešili prítomných svojim vystúpením žiaci cirkevnej základnej školy svätého Jána Pavla II. V Hencovciach. Ďalšie informácie má opäť Mária Čigášová.
Predvianočné stretnutie na arcibiskupskom úrade spríjemnilo vystúpenie žiakov z cirkevnej základnej školy svätého Jána Pavla II. V Hencovciach, ktorá venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako prezradila pedagogička Vierka Urigová, škola v priebehu decembra žila projektom Adventná misia, ktorý bol orientovaný predovšetkým na vzťahy.
Prišli ráno do školy, prečítali si na nástenke danú úlohu. Niektoré boli zašifrované, alebo boli aj také konkrétne, že podiel sa so sladkosťou, alebo vydrž byť celý deň dobrý, a získavali hviezdičku za daný deň. A na konci tej celej adventnej misie sa spočítajú hviezdičky. Podľa počtu sú odmeny, napríklad film s pukancami, raňajky v riaditeľni, pizza.
Deti z Hencoviec nám prezradili, čo by ich potešilo pod vianočným stromčekom.
Vianočnú knižku by som si prala. Barvinky, psika.
Šťastnú rodinu a to, že sme spolu.
Stretnutie za spoločným stolom pri výbornej kapustnici je na úrade už tradíciou. Pomocný biskup Marek Forgáč to vníma ako stretnutie jednej rodiny.
Veľmi obohacujúce je to, že si pripomíname, že nie sme tu len ako pracovníci, zamestnanci, ale že sme ako jedna rodina. Preto anticipujeme Vianoce, pretože počas sviatkov nebudeme spolu, ale tým, že sme tu, jeden vedľa druhého, tým, že spolu pracujeme, ale aj spolu žijeme, komunikujeme, aj prežívame náročné chvíle, ale sme tu ako jedna rodina. To je všetko súčasť jednej rodiny.
Z predvianočného stretnutia na arcibiskupskom úrade v Košiciach si zamestnanci odniesli aj darček, fľašu medu.
Betlehemské svetlo preniesli skauti dnes lanovkou na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách. Posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty zažiarilo aj na hrebienku v Tatranskom ľadovom dome a na skalnatom plese. Skautov sprevádzal pri ceste lanovkou na Lomnický štít do výšky 2634 metrov nad morom aj spišský biskup František Trstenský. Betlehemské svetlo sa včera vydalo aj na svoju tradičnú cestu vlakmi naprieč Slovenskom. Skauti ho priniesli na stovky železničných staníc, kde si ho mohla prevziať široká verejnosť. Pápež Lev XIV. Dnes po modlitbe Anjel Pána požehnal figurky Jezuliatka, ktoré na námestí svätého Petra už tradične priniesli deti z Ríma, aby si ich potom v škole alebo doma vložili do Betlehemov znázorňujúcich scénu Ježišovho narodenia. Svätý Otec zvolal prvé mimoriadne konzistórium kardinálov svojho pontifikátu. Uskutoční sa 7. a 8. januára 2026. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice. Stretnutie bude zahŕňať okamihy spoločenstva a bratstva, ale aj čas venovaný reflexii, zdieľaniu a modlitbe. Cieľom týchto chvíľ je podporiť spoločné rozlišovanie a poskytnúť podporu a rady Svätému Otcovi pri výkone jeho hlbokej a vážnej zodpovednosti za vedenie univerzálnej cirkvi.
Domáce spravodajstvo.
Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo od budúcoročných komunálnych volieb predložiť na 5 rokov. Predseda Národnej rady Richard Raši za hlas SD avizuje, že to vyzerá tak, že sa v tejto otázke nájde zhoda naprieč politickým spektrom.
Chceme ešte otvárať ústavu, pretože vyzerá, že nájdeme politickú zmenu naprieč politickým spektrom na predĺženie volebného obdobia na 5 rokov od budúcich komunálnych volieb. Súhlasí s MOS, Uniami Slovenska aj kraje. Sme za to my v hlase, aj Smer, aj SNS, aj KDH. Ešte urobíme rozhovory s niektorými stranami z opozície a 5-ročné volebné obdobie od budúcich komunálnych volieb by malo byť platné. To je jediné čisté ústavné riešenie.
Opozícia však namiesto predĺženia volebného obdobia žiada systémové zmeny pre fungovanie obcí, miest a krajov, ako aj reformu verejnej správy. PS si vie predstaviť diskutovať o tejto téme. Žiada však podľa jeho lídra Michala Šimečku oveľa systémovejšie riešenia pre fungovanie verejnej správy.
Každý vidí, že potrebujeme reformu verejnej správy, že je to neefektívne. Bohužiaľ, samosprávy majú čoraz menej peňazí, lebo štát nevie konsolidovať, tak im berie peniaze, ale majú stále rovnaké zodpovednosti a rovnaké právomoci a úplne oprávnene sa sťažujú. Nemyslím si, že to najdôležitejšie, čo teraz môžeme a máme urobiť, je predĺžiť mandát.
Podobný názor má aj predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš, ktorý návrh vníma ako marketingový ťah hlasu SD, ktorým sa chce zalíškať starostom, primátorom a komunálnym poslancom.
Len otázka znie, čo to prakticky pre ľudí vyrieši, lebo človeku, bežnému obyčajnému človeku je jedno, že či ten primátor starosta bude 4 alebo 5 rokov. Ten človek chce mať kvalitné služby, keď platí dane. Chce, aby fungovalo to mesto, chce, aby mal dobré chodníky, chce, aby mal dobrý, ja neviem, sociálny systém, aby mal domov dôchodcov, aby fungovala tá nemocnica v tom meste, obci, aby boli nejaké aspoň verejné osvetlenie, že by svietilo.
Šipoš preto apeloval na vládu, aby najskôr začala riešiť základné problémy. Na návrh za opozíciu reagoval aj predseda opozičnej strany SAS a poslanec Národnej rady Branislav Gröling.
Nerokovali sme s predsedom parlamentu na túto tému a nevidím dôvod, aby sa predlžovalo obdobie, či už v súčasnosti, čo ani nie je možné, a ani do budúcna.
Slovensko podľa Grölinga potrebuje reštart, a to platí tak o komunálnej politike ako parlamentnej, ale ten sa neuskutoční tým, že príde k zabetonovaniu určitých ľudí na svojich funkciách. Aj KDH je proti zmene pravidiel počas hry, teda v tomto volebnom období. Považuje to za protiústavné. V štruktúrach KDH prebehne podľa neho na túto tému diskusia a až následne poskytne KDH relevantné stanovisko. S myšlienkou presunu komunálnych a krajských volieb na rok 2027 prišiel ešte v októbri premiér Robert Fico. Prezident Peter Pellegrini mal pri rozhodovaní o podpísaní zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov postupovať s väčšou rozvahou. Myslí si to predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Pri vetovaní zákona šiel prezident podľa neho na vlne verejnej mienky a nekriticky prebral argumenty opozície. Šéf hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok mal podľa Michelka dôkladnejšie vysvetliť prezidentovi dôležitosť prijatia zákona.
Bohužiaľ, takmer bez výhrad prebral retoriku opozície a týmto správaním si určite voličov koalície nezíska, naopak prudko ich stráti. Čiže sa len konštatovalo, že pokiaľ bude oportunisticky načúvať predovšetkým opozícii a nekriticky preberať ich argumenty a konať viac menej na základe ich skoro až zadania, no tak musí byť si vedomý toho, že prudko stráti podporu koaličných voličov.
Zákon o úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší úrad na ochranu oznamovateľov, schválil parlament napriek vetu Pellegriniho. Hlava štátu pritom už vtedy odmietla slová zo strany vládnej koalície, že nekriticky prebral argumenty opozície.
Nebudem sa riadiť ani želaniami opozície, ani koalície. Vždy sa budem riadiť právnymi a demokratickými princípmi a budovaním takého renome Slovenska, ktoré bude vzbudzovať rešpekt u našich partnerov v medzinárodných inštitúciách.
Ústavný súd v stredu pozastavil účinnosť zákona. Návrh skupiny opozičných poslancov prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s ústavou aj právom EÚ, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní. Tunel Višňové nie je úspechom, ale pamätníkom zlyhaní 15 rokov Ficových vlád. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s nazajtra avizovaním otvorením tunela, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala. Zbytočné úmrtia na ceste pod Strečnom a fakt, že 7-kilometrový tunel sa staval 27 rokov, nie sú podľa poslanca Národnej rady za PS Jana Hargaša dôvodom na oslavy.
Tunel Višňové a nesplnený sľub o diaľnici do Košic z roku 2010 sú v prvom rade pamätníkom neschopnosti vlád Roberta Fica. Stavali sme to tak dlho, že zjazd do Vrútok je dnes nepoužiteľný, pretože sa medzičasom zmenili bezpečnostné normy. To nie je pokrok, to je hanba.
Člen parlamentného výboru pre financie Štefan Kiš uviedol, že celý projekt je len ukážkou toho, ako štát dokáže stavby výrazne preplatiť.
Tento úsek sa stavia takmer 30 rokov a zaplatili sme za ňoho o miliardu viac, ako sme mali. A ukazuje to na totálne babráctvo, najmä Ficových vlád, pretože stavajú to od roku 2014. Na začiatku vyhodili firmu, ktorá to na konci aj tak musela dokončiť, akurát, že medzi tým sme všetko zaplatili dvakrát.
To, že motoristi nebudú môcť chádzať z diaľnice priamo do Vrútok, je podľa šéfa rezortu dopravy Jozefa Ráža dôsledkom toho, že cesta bola vybudovaná ešte pred 10 rokmi a nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy pre diaľničné výjazdy. Dnes už platí, že zjazd môže byť až 500 metrov za tunelom.
Bezpečnosť je v tomto prípade prvorada. Pre tých ľudí, ktorí by potrebovali odbočiť na Vrútky, to je naozaj niekoľko minút navyše, keď odbočia v Martine a vrátia sa tam, kam potrebujú. Čiže nebudeme riskovať nejaké nebodaj hromadné nehody v tuneli, aby sme ušetrili pár minút času.
Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť zajtra. Pre verejnosť predtým zorganizovali deň otvoreného tunela Višňové, počas ktorého dnes otvorili aj novú hasickú stanicu, ktorú požehnal ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Pavol Šajgalík.
Krátko z domova.
Koaličný hlas SD by sa mal pýtať, či pokračuje v línii strany odborníkov, ktorá bude aj vyvažovať kroky koalície alebo niekam odbáča. Povedal to zakladateľ hlasu SD a súčasný prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii televízie TA3 v politike. Zhodnotil aj prácu opozície, kde zatiaľ nevidí riadneho lídra. Výkon dvoch ministrov, ktorých si osvojil smer SD, vníma hlava štátu zatiaľ ako rozpačitý. Pri rušení úradu na ochranu oznamovateľov neutrpela parlamentná diskusia, pretože o zákone poslanci rokovali 2 týždne. V diskusnej relácii televízie JOJ Politika 24 to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák s tým, že iná situácia by nastala, ak by návrh do parlamentu prišiel ráno a popoludní by ho plénum schválilo. Ústavný súd podľa neho nemá jednotnosť v postupoch, pretože v minulosti nepozastavil účinnosť iných zákonov. Slovenská republika je spoľahlivým, zodpovedným a plnohodnotným členom Schengenského priestoru a aktívne sa podieľa na jeho ochrane, rozvoji aj modernizácii. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti 18. výročia vstupu Slovenska do Schengenského priestoru, ktoré si krajina pripomína práve dnes. Strojárska spoločnosť CSM Industries Tisovca v roku 2025 naplno rozbehla sériovú výrobu bojových obrnených vozidiel Patria 8x8 AMV. Vďaka tomu i ďalším projektom sa počet zamestnancov firmy medziročne takmer zdvojnásobil a dosiahlo približne 160 pracovníkov. Nelátkové závislosti sú na vzostupe. Digitálne závislosti sú dnes najakútnejším problémom u detí. Posledný prieskum názorov detí, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti, ukázal, že až 25% detí vykazuje známky závislosti na sociálnych sieťach. Pre TASR na to upozornil komisár pre deti Jozef Mikloško.
Zahraničné spravodajstvo.
Vzťahy medzi Srbskom a Kosovom sú najmä v pohraničnej oblasti veľmi napäté. Pred novinármi to dnes podotkol prezident Peter Pellegrini počas jeho návštevy slovenských profesionálnych vojakov v Kosove, ktorí tam slúžia v rámci misie KFOR.
Dochádza aj k bezpečnostným incidentom, takže nie je to taká tá typická len mierová misia, ale je to misia náročná, ktorej pôsobia aj naše špeciálne jednotky, ktoré sú tu dislokované. Ja vítam rozhodnutie vlády Slovenskej republiky vrátiť sa opäť sem do tejto misie, pretože ju považujem za nesmierne dôležitú a pre Slovensko je stabilita v tejto časti Európy na západnom Balkáne nesmierne vážna vec a jednou z našich hlavných priorít.
Turecký veliteľ celej operácie podľa prezidenta Pellegriniho vyjadril vysokú spokojnosť a ocenil maximálnu pripravenosť a profesionalitu našich vojakov. Doplnil pritom, že minister obrany Robert Kaliňák spolu s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Danielom Zemkom deklarovali pripravenosť rozšíriť v budúcom roku kapacity v Kosove, k čomu je však nevyhnutná modernizácia našich ozbrojených síl. Podľa ministra Kaliňáka by chceli rozšíriť prítomnosť slovenských vojsk o rotu.
Rozhodli sme sa aj pre iný prístup, ktorý v praxi znamená túto špecifickú našu vojenskú spôsobilosť, ktorú sme sem poslali. Je tu vlastne jeden z najmladších našich útvarov, 52. výsadkový prápor našich špeciálnych síl, ktorý bude postupne rozširovať svoju prítomnosť až do počtu 150.
Na misii KFOR je aktuálne nasadených 42 slovenských vojakov. Kreml dnes poprel, že by sa uvažovalo o trojstranných rozhovoroch medzi Ukrajinou, Ruskom a USA. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa diplomati zišli v americkom Miami na rokovaniach o ukončení konfliktu na Ukrajine. Dostupné informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Podľa poradcu ruského prezidenta Vladimíra Putina pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova o tejto iniciatíve nikto vážne nediskutoval a ani sa podľa informácií, ktoré má k dispozícii, takéto stretnutie nepripravuje. Na rokovania s americkými vyslancami pricestovali do Miami aj ukrajinská delegácia a zástupcovia európskych štátov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera povedal, že USA navrhli rokovania medzi vyjednávacími týmami Ukrajiny a Ruska. Osobitný ruský vyslanec Kiril Dmitriev uviedol, že rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o ukončení vojny na Ukrajine v Miami sú konštruktívne. Diskusie mali podľa neho pokračovať aj dnes. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dosiahnuť mierovú dohodu, ktorá by ukončila takmer 4 roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. USA by na základe dohody poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, ale Kiev by zrejme musel urobiť územné ústupky v prospech Ruska, s čím Ukrajinci nesúhlasia. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ešte v piatok povedal, že USA netlačia na Ukrajinu, aby uzavrela dohodu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v ten istý deň povedal, že Európa bude musieť nadviazať priame rokovania s Putinom, ak zlyhajú najnovšie snahy o sprostredkovanie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Verí, že je v záujme Európanov a Ukrajincov nájsť vhodný rámec na znovu otvorenie tejto diskusie v nasledujúcich týždňoch. Pripravenosť prezidenta Vladimíra Putina rokovať s francúzskym prezidentom potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes v zverejnenom rozhovore pre agentúru RIA Novosti. Ak existuje vzájomná politická vôľa, možno to podľa Peskova hodnotiť iba pozitívne. Francúzske predsedníctvo však v reakcii zdôraznilo, že akékoľvek rokovania s Moskvou budú prebiehať v úplnej transparentnosti s ukrajinským prezidentom Zelenským a európskymi spojencami. Dodalo tiež, že cieľom naďalej zostáva zabezpečenie pevného a trvalého mieru pre Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
Ruské jednotky prekročili hranicu z Ukrajinou v oblasti východoukrajinskej Sumskej oblasti. Podľa tamojších médií, ktoré sa odvolávali na ukrajinskú armádu, odvliekli z pohraničnej dediny Hrabovské na ruské územie viac než 50 obyvateľov. Izraelský bezpečnostný kabinet schválil zriadenie 19 nových židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Celkový počet schválených osád tak za uplynulé 3 roky dosiahol 69. Premávku vlakov v českej metropole Praha, ktorú výrazne obmedzila krádež káblov na trati v úseku Vršovice hlavná stanica, sa dnes popoludní podarilo plne obnoviť. Podľa českých dráh však stabilizácia premávky a eliminácia meškaní potrvá ešte niekoľko hodín. Dodávky elektriny sa dnes podarilo obnoviť pre približne 95 tisíc odberateľov San Francisco po tom, čo značnú časť tohto mesta v sobotu zasiahlo rozsiahly výpadok. 35 tisíc odberateľov však zostáva bez dodávok elektriny. Najmenej 9 ľudí prišlo dnes o život a 10 ďalších utrpelo zranenia pri streľbe na hosti baru v Juhoafrickej republike. Strelci sú na úteku a motív útoku zatiaľ nie je známy. Slovenská reprezentantka v paralpskom lyžovaní Alexandra Rexová obsadila s navádzačkou Sofiou Polák v slalome Svetového pohára vo švajčiarskom St. Morici druhú pozíciu. Oproti prvému kolu si polepšila o jedno miesto. Na víťaznú Talianku Chiaru Madzelovú stratila 1,32 sekundy. Talianska lyžiarka Sofia Goggiová vyhrala dnešný Super G svetového pohára vo Val d'Isère. Vo francúzskom stredisku zdolala o 15 stotín novozelandianku Alice Robinsonovú a slávila prvý triumf v sezóne. Tretia skončila Američanka Lindsay Vonová. Rakúsky lyžiar Marko Švarca sa stal víťazom klasického obrovského slalomu svetového pohára v talianskej Altabádii. Norská biatlonistka Maren Kirkeidová vyhrala úvodné preteky s hromadným štartom na 12,5 kilometra v prebiehajúcom ročníku svetového pohára. Na podujatí tretieho kola vo francúzskom stredisku Annecy-le-Grand-Bornand zaznamenala premiérové víťazstvo v kariére. Jediná slovenská zástupkyňa Pavlína Bátovská-Fialková obsadila 22. miesto. Medzi mužmi vyhral úvodné preteky s hromadným štartom na 15 kilometrov taliansky biatlonista Tommaso Giacomel. Slovenskí hokejisti Juraj Slavkovský a Martin Fehervári sa v noci na dnes v NHL zapísali do streleckej listiny. Slavkovský pomohol Montrealu k víťazstvu nad Pittsburghom 4-0. Fehervariho presný zásah k triumfu Washingtonu nestačil. Podľahol doma Detroitu 2-5. Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Dalibor Dvorský. Do kanadského bodovania sa nezapísal, no hráči St. Louis víťazili na ihrisku Floridy 6-2. Celkovou víťazkou v prestížnej ankete Zlatý pedál 2025 sa stala po roku opäť Viktória Chladoňová, ktorá si na gala večere Slovenského zväzu cyklistiky prevzala včera aj ďalšie dve ocenenia.
Sezóna 2025 bola pre mňa na konci veľmi úspešná na prvých pretekoch a počas celej sezóny som sa snažila veľa aj učiť a získavať skúsenosti, aké to vlastne je jazdiť v profi pelotóne, nakoľko som teda prešla z junioriek hneď do žien a išla som za najväčšie preteky, na ktorých som teda získavala teda tie skúsenosti, ktoré som mohla potom zúročiť vlastne na majstrovstvách sveta v kategórii do 23 rokov, kde som vlastne pretekala s rovesníčkami.
Druhý v hlavnej kategórii skončil Lukáš Kubiš a na tretej priečke sa umiestnil Matiáš Schwarbacher. Talentom roka je Karolína Hajduková a ceny za celoživotný prínos a jedno špeciálne poďakovanie za významný prínos slovenskej cyklistike dostali Pavol Miazdra, Ľudovít Pavela a Vladimír Rudavský. Lilian Slušná si na plaveckých majstrovstvách Slovenska Open a juniorov v krátkom bazéne v Košiciach pripísala už tretie víťazstvo. Po piatkových prvenstvách na 50 metrov voľný spôsob a 50 metrov motýlik, v ktorých zaplávala nové národné rekordy, triumfovala aj na 100 metrov voľný spôsob. Druhý súťažný deň sa v Národnom olympijskom centre plaveckých športov tešil opäť aj Matej Duša. K piatkovému triumfu na 50 metrov voľným spôsobom pridal víťazstvo na dvojnásobnej trati.
Počasie.
V noci a zajtra bude prevažne zamračené, lokálne hmlisto. Ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ojedinele mrholenie. Nočná teplota klesne na 5 až 0 stupňov. V údoliach pri zmenšenej oblačnosti bude okolo minus 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 0 až 8 stupňov. Bude slabý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Poveternostná situácia na Slovensku sa však už podľa meteorológa Petra Jurčoviča začína meniť.
Čo pre nás znamená, že bude už viac fúkať vietor od severu až severovýchodu, čiže studený vietor. A ešte môže to dokonca k prepojeniu tej klasickej azorskej tlakovej výše, ktorá je nad Atlantikom, so sibírskou. Hej, takže taký široký pás vysokého tlaku, takže tá zmena prichádza. A to znamená, že už by to nemalo byť len také nejaké obyčajné mrholenie, ale že už by to mohlo znamenať, že bude sa ochladzovať, bude aj menej oblakov a že by postupne to mohlo byť, síce zrážky budú, ale už by to mohli byť sem tam aj nejaké tie snehové vločky a zrovna cez Vianoce, takže ja to vidím optimisticky.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Večer vás po vešperách zo Spišskej Kapituly pozývame o 20:30 počúvať reláciu Karmel. Kunsthistorička Mária Novotná vám dnes pútavo predstaví kostol svätého Ladislava v Spišskom štvrtku. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.